Føyrjar og oljevinna. Nøkur land hefa bæra eina rávoru at luta á, og það kan vera svikalit. Og í Nigeria oljevinna höfusvinna, og eini 85% av öllun utflutningi olja. Það ikkje gott, tói fellur oljeprúsurinn kan landi koma í kreppu. Fólk røyna tói æsni at hugsa æra vinnu, så neka að standa í móti vi höfusvinnan svíkur. Og í færjun fyrstjuvinna höfusvinna. Stösti parstrin av öllun utflutningi úr færjun fiskur. Vandin tja okkun at verur ólúti að fyrstja fóa afurskata allt landi. Tói negg fólk arpa í fyrstjuvinnu. Men føringar atlas æsni að selja annan fisk. Tóir til dømisfærinir að menna oljuvinnu undir færjun. Fleiri oljufelu bóra og kanna føresku undirgrunduna. Og að landi fyrirraka fólk sig olja verið funnin. Tann 11. februar 1998 stónaf føringar félagi Atlantic Petroleum. Hetta fela skal mellum anna leita eftir olju undir færjun. Og teksturinn til myndina nýjast, borri pallurinn Stena Don undir Arjalandi. Neka av arbeiði skal gerast um bor, áren færi verur á borrilægina á landgrunnunum. Byrja ver að borra á brúktulægina 12. júli 2006.